Baruch ata Adonai, Habochem be'amo Yisrael, be'ahava. Shema.